Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku emisije najvažnije vesti. Von der Leyen u Sarajevu pozvala na jedinstvo Bosne i Hercegovine i rad na ispunjavanju obaveza za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. U Srbiji raspisani parlamentarni i lokalni izbori za 17. decembar. Viši sud iz Bijelog Polja pustio iz pritvora srpskog državljanina Živka Vuksanovića, čije izručenje tražilo Kosovo zbog optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Otvoren granični prelaz za evakuaciju stranaca i ranjenih iz Gaze. Muslimani u Americi i pojedini aktivisti Demokratske stranke uslovili svoju podršku Bajdenu ako ne preduzme hitne korake da osigura primirje u Gazi. U emisiji između ostalog poslušajte šta se može očekivati od nove vlade Crne Gore. Politički analitičar Zlatko Vujović.
Ja lično vjerujem da će predsjednik Vučić imati ogroman uticaj na parlamentarnu većinu. Da je ova vlada bila moguća u ovakvom formatu da se formira isključivo uz ulogu predsjednika Vučića i zvanične Srbije.
U sukobu Izraela i Hamasa ultradesničarske organizacije u Srbiji stale na stranu militanata. Kako to komentariše sociolog Miloš Perović?
Taj nekakav antijevrejski narativ je stalni narativ svih fašističkih organizacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sastala se u Sarajevu sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine u okviru turneje u državama Zapadnog Balkana. A uoči objavljivanja izveštaja Evropske komisije o ispunjavanju obaveza za početak pregovora o punopravnom članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Posetu je pratio Ermin Zatega.
U Sarajevu se von der Leyen susrela sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović i Denisom Bećirovićem, a malo kasnije i sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Von der Leyen je predstavila novi plan rasta za Zapadni Balkan vrijedan 6 milijardi eura, koji ima potencijal da udvostruči obim ekonomije ove regije u narednoj deceniji. Navela je da plan ima 4 stuba, integraciju Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Europske unije, dublju ekonomsku saradnju zemalja regije, ubrzanje fundamentalnih reformi, kao i veću predpristupnu financijsku podršku. Nužno je, istakla je von der Leyen, nastaviti sa ispunjavanjem 14 prioriteta.
A sada bi cilj trebao biti jedan odlučan napredak na realizaciji 14 ključnih prioriteta vama dobro znanih. To će svakako predstavljati napredak na procesu pridruživanja i približiti vas Evropskoj uniji. Moram reći da je naša dosadašnja saradnja bila odlična, na tome vam hvala i nastavit ćemo evo ovako blisko sarađivati u narednom periodu. Svima nam je poznato da bi došli do ovog cilja, da bi se iskoraci ostvarivali, Bosna i Hercegovina treba da djeluje jedinstveno, da nastupa sa jednim glasom i jedinstvenim stavom, a mi s druge strane zaista ne možemo dozvoliti nazadak po našim zajedničkim vrijednostima u bilo kojem dijelu vaše zemlje.
Bosna i Hercegovina ostaje posvećena putu ka članstvu u Evropskoj uniji, istakla je predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i zahvalila se međunarodnoj zajednici za pomoć u ostvarenju tog cilja. Ipak nije precizirala kada će zakoni, koji su na listi 14 prioriteta, biti usvojeni.
Ja vam samo mogu reći kad su u pitanju i zakon o sprječavanju sukoba interesa i zakon o sudovima, zakon o sprječavanju pranja novca i odluka o Frontexu, da su zapravo gotovo završeni. Nama je trebalo možda još jedna ili eventualno dvije sjednice da dođemo oko toga. Konkretno kad je odluka o Frontexu i zakon o sprječavanju pranja novca, tu nismo zapravo pribavili mišljenje, to su prijedlog zakona na razini radne grupe završen i očekujemo da će biti vrlo brzo. Ja se ne želim referirati na način hoće li to biti, ne znam, do 15. ili do ovog onog, naša obveza unutar institucija, odnosno izvršne i zakonodavne vlasti, jeste da radimo predano na reformama. To ćemo činiti i prije svega da dođemo do usuglašenih stvari kad je u pitanju i vijeće ministara, kako bi jednostavno imali bržu prohodnost i implementirali, odnosno napravili izmjene postojećih zakona u skladu sa europskim vrijednostima i ciljevima kojima ostajemo predani.
Bosna i Hercegovina je u proteklim mjesecima usvojila 5 državnih zakona koji su dio EU prioriteta. Međutim, kritičari navode da neki od njih nisu usklađeni sa Europskom unijom. Još uvijek nema političkog dogovora o zakonima koje je Europska unija imenovala kao ključne, a to su Zakon o sprječavanju sukoba interesa, o sprječavanju pranja novca, te zakoni o sudu Bosne i Hercegovine i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Skupštine Vladimir Orlić raspisali su vanredne parlamentarne i izbore u više gradova i opština, uključujući i glavni grad Beograd. Izbori će biti održani 17. decembra zajedno sa pokrajinskim. Detaljnije u prilogu Sonje Gočanin.
Raspisivanjem izbora predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Skupštinu Srbije koja je izabrana 3. aprila 2022. i koja nije radila ni pola svog četvorogodišnjeg mandata. U kratkom obraćanju Vučić je građanima poželeo srećne izbore.
Živimo u vremenima koja su teška za ceo svet. U vremenu globalnih izazova, ratova i sukoba. U vremenu u kojem je neophodno da svi budemo ujedinjeni u borbi za očuvanje vitalnih nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije, u vremenu u kojem ćemo biti pod brojnim pritiscima, kako zbog našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji, tako i zbog drugih regionalnih i svjetskih pitanja. Veoma je važno da Srbija sačuva mir, da sačuva stabilnost, ali da sačuva unutrašnju koheziju, pokaže svu demokratičnost.
Izjavio je Vučić u obraćanju javnosti u predsjedništvu Srbije. Prethodno je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić raspisao izbore u 65 gradova i opština. Orlić je pozvao građane da učestvuju na izborima, da Srbija, kako je rekao, kao društvo pokaže pun demokratski kapacitet.
Pozivam sve građane i političke aktere da uzmu učešće na ovim izborima, da na njima svi zajedno kao društvo pokažemo pun demokratski kapacitet, da ga učinimo i još snažnijim, damo sopstveni doprinos stabilnosti i da u nastupajućoj izbornoj kampanji govorimo o programima, da govorimo o njihovom političkom sadržaju, da uz sve međusobne razlike pokažemo da smo u stanju da to radimo na dostojanstven, pristojan način.
Izjavio u Skupštini, obraćajući se novinarima, predsjednik parlamenta Vladimir Orlić. Parlamentarni izbori 17. decembra bit će 4. vanredni od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. godine. Samo jednom u proteklih 11 godina poslanici su odsedeli čitav mandat u Skupštini, od 2016. do 2020. Zahtjevi za raspisivanje vanrednih izbora krenuli su sa protesta Srbija protiv nasilja, koje mjesecima organizuje deo parlamentarnih stranaka nakon dva masovna ubistva u kojima je ubijeno 19 osoba, među njima najviše djece. Vlada Srbije 30. oktobra je predložila Vučiću da raspusti Skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. U saopštenju vlade je navedeno da bi održavanje novih parlamentarnih izbora u postojećim okolnostima obezbedilo, između ostalog, viši stepen demokratičnosti i smanjenje tenzija između suprotstavljenih opcija u društvu. Sa raspisivanjem izbora u Srbiji će zvanično početi predizborna kampanja. Kampanja će trajati do 14. decembra u ponoć, kada će početi izborna tišina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda priredila Sonja Gočanin.
Zvanični Beograd će imati veliki uticaj na novu vladu Crne Gore na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem, ocenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zlatko Vujović. Prema njegovim rečima, najveću političku moć imaće predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić. Sa Vujovićem razgovarao Srđan Janković.
Ja lično vjerujem da će predsjednik Vučić imati ogroman uticaj na parlamentarnu većinu. Da je ova vlada bila moguća u ovakvom formatu da se formira isključivo uz ulogu predsjednika Vučića iz zvanične Srbije i ona predstavlja pobjedu predsjednika Vučića u odnosu na zapadnim partnerima, na prije svega govorimo o tri ključne zemlje, a to su Sjedinjene Američke Države, Britanija i Njemačka. Što ne znači da je to kraj igre. Ovo je možda prvo poluvrijeme, vidjet ćemo što će biti naredno poluvremeno iz razloga što je gospodin Vučić pokušava nakon neuspjeha na Kosovo i propale akcije takozvanog preuzimanja kontrole na sjevernim Kosovu u akciji Banjska, vjerovatno pokušava da ostvari u svojoj predizbornoj kampanji neki rezultat u Crnoj Gori. I očekuje da će ovaj format i ovakva struktura vlade isporučiti upravo te rezultate. Tako da očekujem punu dominaciju Srbije i njenih interesa i zahtjeva, što će biti na kraju i početak kraja političkog gospodina Spajića, jer ćemo to presjeći, sve, spaviti sve mostove saradnje sa opozicijom i zapadnim partnerima i ostaviti ga bez stvarne podrške i političkog značaja.
Logično se naslaže i pitanje koliko će vlada biti otporna na uticaj sa strane.
Ja lično vjerujem da time što je na neki način zatvorio i napravio problem u sradnji sa zapadnim partnerima, da je Spajiću služen manevarski prostor. Prije svega kada govorimo o finansijskom zaduživanju, jer Crna Gora mora se zaduži izuzetno puno da bi uspjela je ispuniti gospodin Spajić svoje obećanje. S druge strane dolaze naplatni krediti koji su ranije bili potpisani i ukoliko nema novca sa zapada, gospodin Spajić se mora okrenuti drugim adresama. Te adrese su prije svega Kina i neki novac koji bi mogao, ruski novac koji bi mogao se plasira Srbiji. Tako da očekujem da će Srbija biti ključni hub da novac koji nije zapadni uđe prije svega preko Srbije u obliku nekih investicija, pozajmica.
Ko će dominirati i gdje će biti politička moć u trouglu predsjednika Milatovića, šefa skupštine Mandića i premijera Spajića, s obzirom da je utisak da su oni međusobno više konkurenti nego saveznici ili partneri?
Mislim da nije teško procijeniti, iako je nominalno gledana moć u rukama gospodina Spajića, bojim se da on svojim potezima i u neki način pozicioniranje Mandića za predsjednika skupštine je urušio svoju poziciju, a bojim se da je to slučaj sa gospodinom Jakovom Milatovićem, bez obzira što je on bio glavni aktera i saveznika da se ovaj scenarij desi, na kraju se i desio. Zašto kažem? Zato što gospodin Milatović je dobio sada institucionalnu poziciju, on je dobio određenu moć koja pripada toj poziciji i kada uzmemo obzir da svi srpskih medija, svi na neki način protežiraju interese Demokratskog fronta. Mi u jednoj takvoj situaciji pravi čovjek koji će raspolagati sa ogromnom moći će biti gospodin Mandić. I on će biti taj veto igrač, kontrolor, a postepeno će akumulirati veće moći u ime Srbije.
Slušali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića. Sa njim je razgovarao Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Viši sud iz Bijelog Polja pustio iz pritvora srpskog državljanina Živka Vuksanovića, čije izručenje tražilo Kosovo, zbog optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u tom sudu. Vuksanović je od 1. oktobra bio u ekstradicionom pritvoru po rešenju Bijelopoljskog suda. Iako je Viši sud 27. oktobra odlučio da se Vuksanović izruči Kosovu, istog dana je bivši ministar pravde Marko Kovač odbio molbu za njegovo izručenje. Nakon odluke bivšeg crnogorskog ministra pravde, Viši sud u Bijelom Polju je Vuksanovića pustio na slobodu. Komunikacije su počele postepeno da se obnavljaju u delovima pojasa Gaze, nekoliko sati nakon drugog velikog prekida telefonskih i internet usluga. Prvi strani državljani počeli su da izlaze iz Gaze preko prelaza Rafa u Egipat. Vojska Izraela potvrdila je da su njeni avioni izveli napad na izbeglički kamp Džabalija u Gazi. Ukrajina je objavila da je Rusija granatirala više od 100 naselja u posljednja 24 sata, što je više nego u bilo kom danu ove godine. A pakistanski zvaničnici saopštili su da se više od 100.000 afganistanskih državljana vratilo u svoju domovinu u posljednje dve nedelje. Sledi pregled vesti iz sveta koji je priredio Andi Mioč.
Ranjeni Palestinci i ljudi sa stranim pasošima počeli su danas izlaziti iz pojasa Gaze preko prelaza Rafa u Egipat prema sporazumu o ograničenoj evakuaciji. To je prva grupa ljudi koja izlazi iz palestinske teritorije pod blokadom od početka rata Izraela i Hamasa 7. oktobra. U sporazumu između Egipta, Izraela i Hamasa posredovao je Katar u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vojska Izraela potvrdila je da su njeni avioni sinoć izveli napad na izbjeglički kamp Džabalija u Gazi. Naveli su da je u napadu ubijen komandant Hamasa te izazvan kolaps Hamasove podzemne infrastrukture. Ministarstvo zdravstva u Gazi, koje vodi Hamas, navelo je da je u napadu ubijeno najmanje 50 osoba. Ukrajina je objavila da je Rusija granatirala više od 100 naselja u posljednja 24 sata, što je više nego u bilo kojem danu ove godine. Ruske snage su od početka invazije u februaru prošle godine ispalile milijone granata na ukrajinske gradove, naselja i sela duž linija fronta, pretvorivši više mjesta na istoku Ukrajine u ruševine. Kijev i Zapad strahuju da će Rusija pojačati napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči zime, što je Moskva radila prošle godine. Pakistanski zvaničnici saopćili su da se više od 100.000 afganistanskih državljana vratilo u svoju domovinu u posljednje dvije sedmice, dok sutra počinje operacija protjerivanja migranata bez dokumenata koji nisu napustili zemlju. Pakistan je dom za više od 4 miliona Afganistanaca, a oko 600.000 njih je u zemlju stiglo nakon talibanskog preuzimanja vlasti u Afganistanu 2021. Pakistanska vlada optužila je Afganistance za odgovornost za militantne napade, krijumčarenje i druge zločine, a odluka o protjerivanju najavljena je početkom oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Muslimani u Americi i pojedini aktivisti Demokratske stranke najavili su da će mobilisati milijone muslimanskih birača da ne daju donacije i ne glasaju za predsjednika Joea Bidena na izborima naredne godine ako ne preduzme hitne korake da osigura primirje u Gazi. Nacionalni demokratski savjet muslimana, koji obuhvata lidere Demokratske stranke i iz država koje će vjerojatno odlučiti ishod izbora u Sjedinjenim Američkim Državama kao što su Michigan, Ohio i Pensilvanija, dali su Bidenu rok do utorka naredne nedjelje da iskoristi svoj uticaj u Izraelu kako bi se postigao dogovor o prekidu vatre, piše Reuters, prenosi Glas Amerike. U otvorenom pismu ultimatum o prekidu vatre 2023. lideri muslimana najavili su da će mobilisati svoje birače da ne podrže ili glasaju za bilo kog kandidata koji podržava izraelsku ofanzivu protiv Palestinaca. Dok sukob između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas ulazi u četvrtu nedjelju, ultradesničarske organizacije iz Srbije i ideološki srodni Telegram kanali od početka su izabrali neprijatelja, Izrael, odnosno jevrijski narod, koji je postao glavna meta njihovih objava. Više u prilogu Dušana Komarčevića i Ive Gajić.
Neke od opšte poznatih teorija zavere, poput Jevreji vladaju svetom ili Jevreji sledbenici Antihrista, ponovo se recikliraju na Telegram kanalima srpskih ekstremističkih grupa. S druge strane, masakr koji su Hamasovi militanti počinili 7. oktobra prikazuje se kao borba za slobodu i primer koji treba da slede Srbi na Kosovu. Odmah na početku ovog sukoba, ultradesničarska grupa Srpska akcija podelila je na svom Telegram kanalu tekst u kojem navodi da podržava Palestinu. Srpska akcija nije zvanično registrovana organizacija. Na svom sajtu navode da se zalažu za borbeno srpsko pravoslavlje kao i za čuvanje nacionalnog bića i rasnog identiteta. Napad Hamasa na Izrael pozdravio je i Telegram kanal Dobošar. Na dan kada su militanti upali u južni Izrael, ovaj kanal je objavio sliku izraelske zastave i poruku "Kraj se bliži". U objavi od 15. oktobra citiraju Nikolaja Velimirovića, vladiku Srpske pravoslavne crkve, koji je bio poznat po antisemitskim izjavama i veličanju Adolfa Hitlera. Dobošar nije zvanična organizacija, već Telegram kanal koji je i pre najnovijih sukoba između Izraela i Hamasa širio teorije zavere da Jevreji vladaju svetom. Ovaj kanal povezan je sa kanonski nepriznatom istinskom pravoslavnom crkvom, na čijem čelu je episkop Akakije. Akakije je inače u više navrata predvodio desničarske grupe na protestima za rehabilitaciju predsjednika Kvisla kvislinške vlade Milana Nedića, premijera koga je u okupiranoj Jugoslaviji postavila nacistička Nemačka. I pre rata Izraela i Hamasa u fokusu objava na kanalu Dovošar bile su antijevrejske teorije zavere. Osim Jevreja, kao najveće neprijatelje, oni vide komunizam, liberalizam, feminizam i LGBT zajednicu. Sociolog Miloš Perović kaže da ga antijevrejski narativ ovakvih organizacija ne iznenađuje.
Taj nekakav antijevrejski narativ je stalni narativ svih fašističkih organizacija.
Međutim, on napominje da ultradesničarske organizacije na globalnom nivou, kao i u Srbiji, nisu jedinstvene u svom narativu, odnosno da nisu sve protiv Izraela.
Postoje mnoge frakcije ekstremne desnice koje su u ovom trenutku na strani Izraela, smatrajući da je Izrael je zapravo sačinjen od ljudi bele rase koji se bore protiv tamo nekih jel, obojenih ljudi. Dakle, nije stvar toliko jednostavna, ali svakako da su većinski fašističke organizacije na našem području u ovom sukobu protiv Izraela zbog pomenutog antisemitizma ili preciznije zbog njihovog antijevrejstva.
S druge strane, u diskursu srpskih ultradesničara, militanti Hamasa postali su borci za slobodu i u drugim temama. Tako, neonacistička organizacija Zentropa Srbija 9. oktobra objavljuje post s porukom Kosovo Srbima, Palestina Arapima. U njemu, između ostalog, navode: pred nama Srbima, kao i pred cijelim svetom, stoji jedan svetao primjer kako se bori za slobodu. Sociolog Miloš Perović naglašava da se ne može povući paralela između borbe palestinskog naroda i Srba na Kosovu, koje je nezavisnost proglasilo 2008. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Gajić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden potpisao je ambicioznu izvršnu naredbu za regulaciju veštačke inteligencije. Ukazom američkog predsjednika traži se način za upravljanje rizicima koje nosi napredna tehnologija, balansiraju potrebe tehnoloških kompanija i stimulišu inovacije u oblasti nacionalne bezbednosti, pišu svetski mediji. Pre nego što je potpisao ukaz, predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da se veštačka inteligencija kreće brzinom svjetlosti i da nosi ogroman potencijal, ali i opasnosti. Ona je svuda oko nas, rekao je Biden, prenosi agencija Associated Press. Ukaz je prvi korak sa ciljem da veštačka inteligencija bude pomoćno sredstvo i da joj se može verovati, a da se istovremeno izbjegnu rizici od negativnih efekata. Izvršna naredba, koja će najverovatnije morati da bude pojačana podrškom Kongresa, piše AP, nastoji da usmeri razvoj veštačke inteligencije tako da kompanije koje se njom bave mogu da profitiraju, ali bez ugrožavanja javne bezbednosti. U naporima kojima reguliše veštačku inteligenciju, Bela kuća ima nameru da koristi zakon o odbrambenoj proizvodnji u cilju ublažavanja rizika po nacionalnu bezbednost, piše Financial Times. Taj zakon omogućava predsjedniku Sjedinjenih Država da naloži kompanijama da rade za potrebe nacionalne bezbednosti. Primjena ukaza predsjednika biće značajan test za Bidenovu administraciju, piše Washington Post. Biden i potpredsjednica Kamala Harris još su u predizbornoj kampanji obećali da će se pozabaviti konkurencijom u tehnologiji i štetnim efektima društvenih medija. Na taj način signalizirali su da će zauzeti stroži stav prema tehnološkoj industriji u odnosu na administraciju predsjednika Baracka Obame. Međutim, postoje ograničenja u tome koliko Bidenova administracija može da postigne bez delovanja Kongresa, koji, kako piše Washington Post, nije usvojio ni jedan značajni tehnološki zakon.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo smo u regionu. Na području Doboja fizičko vršnjačko nasilje izraženije je u srednjim školama, dok u osnovnim školama upozoravaju da je digitalno nasilje u porastu. U prvih 9 mjeseci zabeleženo je 8 slučajeva vršnjačkog nasilja. Detaljnije u prilogu Arnesa Grbešića.
Skoro sve tuče učenika koje su završene sa modricama i ogrebotinama, za koje je saznala policija, dogodile su se u srednjim školama na području Doboja. Pokazuju to policijski podaci za prvih 9 mjeseci. Predstavnik policijske uprave Doboj Aleksandar Vuković.
U tih 8 slučaja vršnjačkog nasilja bilo je 11 počinilaca, svi su bili maloljetni, svi su bili muškog pola. Što se tiče žrtve, evidentirano je 9 žrtvi vršnjačkog nasilja, a što se tiče vršnjačkog nasilja kao vrste koji su pretrpile žrtve, 6 slučaja je bilo fizičkog, a 30 slučaja bila psihičkog nasilja. Fizičko nasilje se najčešće ogleda u fizičkom napadu, guranju, zadirkivanju, sve ono što se tiče nekog fizičkog kontakta. Dok psihičko nasilje se može manifestovati putem društvenih mreža, a isto tako uživo i verbalno.
Među osnovcima je više digitalnog nasilja. Učiteljica u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju, koju pohađa preko 1000 učenika, Slađana Pašalić.
Konkretno, najviše nam je sada digitalno nasilje u porastu, znači pokušavamo djecu da usmjerimo na pravilnu upotrebu interneta, pravilnu upotrebu svih društvenih mreža i to nam je trenutno jedan od većih problema, ne samo u našoj školi, nego kompletno u okruženju. Djeca dobijaju različite vrste poruka. Oni kada dobiju poruku misle da je to ta osoba sa kojom oni kontaktiraju. Međutim, vjerovatno iza toga, nevjerovatno, nego u većini slučajeva stoji neka osoba koja nema dobre namjere prema tom djetetu. Igrice, komunikacija na četovima, na mrežama je veliki izazov kako za njih, tako i za roditelje.
Školski policajac Aleksa Ilić obilazi 7 škola u Doboju.
Obzirom da imamo manjka policijskih službenika, primorani smo da za više škola bude i jedan policijski službenik. Profesor, kad primijete da nisu u mogućnosti da odreaguju na adekvatan način, onda oni posežu za, znači, drugim institucijama, ministarstvom unutrašnjih poslova ili centrom za socijalni rad. Mi što je u našoj mogućnosti u tom momentu, uglavnom preduzmemo naše sve mjere i radnje koje su nam potrebne da otklonimo moguće incidente ili nešto da preduzmemo kako bi mogli da spriječimo da ne dođe do nekog incidenta ozbiljnijeg tipa.
Direktor škole Vuk Karadžić, Ljubiša Blagojević.
Uvijek ima slučajeva kojim se moramo baviti i evo, ono, najteži je slučaj kada dođe do direktora. Prije toga se uključuje stručna služba škole, pedagog, defektolog, gdje oni obavljaju razgovor, ali ima slučajeva koji mi čak i ja moram da intervenišem, ali to su opet neki slučajevi koji u neka vremena prije 20-30 godina su bili normalna pojava, sad se to karakteriše kao vršnjačko nasilje.
Do kraja mjeseca u Doboju traje preventivna kampanja Budi Sigma spriječi, prijavi vršnjačko nasilje. U školama se organizuju predavanja. Još jednom Aleksandar Vuković iz Dobojske policijske uprave.
Objašnjavamo im šta je vršnjačko nasilje, koje vršnjačko nasilje postoji, na koji način on mogu da prijavi slučaj vršnjačko nasilja ako su svjedoci ili žrtve vršnjačko nasilja.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Električna energija za domaćinstva u Srbiji od 1. novembra skuplje u proseku za 8%, gas za 10%. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Prema prvim proračunima koje je objavila domaća štampa, sada je gas u proseku mesečno poskupeo za 10 evra, 1200 dinara, i za struju 12,5 evra, 1500 dinara. Ovo je treće poskupljenje struje i gasa u Srbiji ove godine. Od 1. maja gas je poskupeo za 10% i struja za 8%. Prvo je bilo 1. januara kada je cena električne energije za domaćinstva povećana 8%. Time je samo u 2023. cena kilovat sata struje za individualne potrošače povećana za čak 24%. Mediji u Srbiji najavili su da poskupljenje struje za 8% i gasa za 10% sledi i u maju 2024. prema sporazumu vlasti u Srbiji i Međunarodnim monetarnim fondom. Povodom toga ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je da u aranžmanu sa MMF-om piše da u narednoj godini nema potrebe za povećanjem cena struje i gasa. Naglasak će biti na restrukturiranju elektroprivrede Srbije bez naznaka za povećanjem cene struje, isto važi i za gas, rekao je Mali. Nova cena gasa koji Srbija uvozi iz Rusije je 5,02 dinara po kilovat satu. Ministar Mali rekao je da Srbiju zabrinjava posebna taksa za tranzit tog energenta kroz Bugarsku i dodao da će mere povodom toga biti uskoro donete. Po novom cenovniku koji je objavila elektroprivreda Srbije, kod dvotarifnih brojila jeftiniji kilovat struje u zelenoj zoni u kojoj je potrošnja do 350 kilovata koštaće 2277 dinara umjesto do sadašnjih 2080 34. Skuplji kilovat u toj zoni košta 9109 dinara umjesto dosadašnjih 8336. Jeftiniji kilovat u plavoj zoni za potrošnju od 350 do 1600 kilovata sada je 3416 dinara umjesto 3126. Skuplji kilovat u ovoj zoni bit će 13663 dinara umjesto dosadašnjih 12504. Jeftiniji kilovat u crvenoj zoni za potrošnju iznad 1600 kilovata košta 6831 dinar umjesto dosadašnjih 6252. Kod jednotarifnih brojila kilovat u zelenoj zoni košta 7970 dinara umjesto 7294. U plavoj zoni 11955 dinara umjesto 10941. U crvenoj zoni kilovat sat je 23911 dinara umjesto dosadašnjih 21882.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji poslušajte šta o regionalnoj integraciji i slobodama kretanja ljudi, roba i usluga kao osnovi stabilnosti ne samo u regiji Zapadnog Balkana govori Charles Kapčan. Za njega integracija Zapadnog Balkana u evropske i atlantske institucije samo pitanje vremena.
A regionalna integracija je korak naprijed prema krajnjem cilju, a to je integracija u atlantske i evropske institucije za koju mislim da će se dogoditi. Više mi nije u glavi pitanje da li, nego kada.
Migranti koji su trenutno u BiH i dalje rizikuju ka zapadu. Kako se odvijao put do Bosne i Hercegovine, govori Mohamed iz Pakistana.
Napustio sam svoju zemlju prije 2 mjeseca. Došao sam preko Irana, Turske, Bugarske, Srbije, a onda sam stigao u Bosnu. Bilo je izuzetno teško. Vidio sam kako mnogo ljudi umire na putu jer nisu imali šta jesti ni piti.
BiH je bogatija za novi co-working prostor u Tešnju, u čijem opremanju je pored domaćih vlasti učestvovala i Evropska unija. Predstavnik udruženja Tuzla Live, Anes Husanović.
Poenta co-workinga je zajednica. Ako nemate zajednicu ljudi, onda je to samo nekretnina koja se izdaje. A većina tih co-working prostora, nažalost, porem u BiH, koliko ja znam, su uglavnom nekretnina.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Sjedinjene Države i Evropska unija ponovo su došle do otkrića Balkana nakon rata u Ukrajini, a Velika Britanija, bez obzira na Brexit, i dalje će podupirati Zapadni Balkan u euroatlantskim integracijama. Izjavili su to tokom prve Sarajevske sigurnosne konferencije za Radio Slobodna Evropa trojica stručnjaka. Direktor instituta iz Londona Royal United Service David Lidington, profesor međunarodnih odnosa sa Univerziteta Georgetown Charles Kapčan i viši savjetnik Američkog instituta za mir Peter Mandeville. Sa njima su razgovarali Andi Mioć i Meliha Kešmer, a poslušajte šta su izdvojili.
David Lidington, svojevremeno ministar za evropske poslove vlade Davida Camerona te potpredsjednik britanske vlade u mandatu Tereze May, govori o nastavku podrške Londona evropskim integracijama Zapadnog Balkana te poziciji Britanije u regionu nakon Brexita.
I was against the UK leaving.
Prema mojem mišljenju, ja sam bio protiv izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije. Podržavao sam opciju ostanka. I mislim da je šteta što i dalje nismo prisutni da imamo snažan utjecaj na kolektivnu politiku Brisela prema Zapadnom Balkanu. Mislim da smo igrali vrlo konstruktivnu i utjecajnu ulogu u oblikovanju politike Evropske unije na tom polju. Ujedinjeno Kraljevstvo, bez obzira na činjenicu da smo mi izašli iz Evropske unije, apsolutno podržava ambicije Bosne i njenih susjeda za punim članstvom u Evropskoj uniji. Ta privrženost evropskoj i euroatlantskoj sudbini Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana nije ni na koji način oslabila. Čak i ako se desi promjena vlasti u Ujedinjenom Kraljevstvu naredne godine, što je moguće, mislim da se to neće promijeniti. Then I don't think
that will alter. Peter Mandeville iz Američkog instituta za mir kaže da je u SAD-u i Evropskoj uniji na neki način došlo do takozvanog ponovnog otkrića Balkana, posebno zbog ruske invazije u Ukrajini.
I think my colleagues at the State Department not agree that the US has not been engaged, but
mislim da se moji kolege u State Departmentu ne bi složili da SAD nije bio angažiran, ali je to bio poseban pristup koji je uvelike orijentiran na status quo. Radi se o upravljanju statusom quo, a ne o ponovnom promišljanju temeljne američke strateške računice u odnosu na Balkan. Dakle, mislim da je trenutni pristup onaj koji glasi: moramo pomoći da ih podržimo da uđu u Europu, da kada su u pitanju izazovi koji dolaze iz Srbije, kada je u pitanju gospodin Vučić, predsjednik Srbije, moramo smisliti kako s njim raditi, znate. Mi ćemo ga podržati gdje god možemo i suzdržat ćemo se previše gurati ili kritizirati, jer bi ga to moglo još više gurnuti blizu Rusije. Nasuprot drugom pristupu u nastojanju u Washingtonu koji kaže: ne, moramo stvarno prodrmati stvari. Ne trebamo se pretvarati da će jednog dana Vučić na kraju odlučiti da želi biti na zapadu i donijeti stratešku odluku da se odvoji od Moskve. U njihovim glavama to se neće dogoditi. Vučić će vrlo rado igrati igru zaštite od rizika, maksimizirajući sa svake strane šta god može dobiti usput. Dakle, nema smisla samo se nadati da će se Beograd jednog dana pomaknuti, gravitirati Briselu. Dakle, umjesto toga, Sjedinjene Države moraju jasno dati do znanja gospodinu Vučiću da postoje nagrade za određene vrste radnji, ali da postoje jasne kazne za različite vrste radnji. A kada je riječ o zemlji kao što je Bosna i Hercegovina, mislim da se radi o spoznaji da nastavak podržavanja statusa quo u smislu prirode i stila međunarodnog angažmana znači jednostavno ojačati i potaknuti lokalne političke aktere da se ponašaju prema razornom etničkom modelu politike. Kada imate, na primjer, Međunarodni monetarni fond koji dolazi u Bosnu i sklapa dogovore s čelnicima pojedinih etnički utemeljenih stranaka, a ne s institucijama zemlje, to samo pojačava ovu slomljenu politiku koja je postala status quo temeljen na ustavu Dejtonskog sporazuma, što je potpuno zastarjelo. Uspjelo je na okončanje rata, ali nikada nije moglo biti nacrt za dugoročnu vladavinu. I sve dok se mi, znate, ne pozabavimo potrebom da temeljno preispitamo i modificiramo ustavna uređenja Bosne i Hercegovine, onda mislim da ćemo jednostavno nastaviti putem kojim idemo. A situacija se malo po malo pogoršava, uključujući, bojim se reći, vjerovatnost povratka na značajni rizik redovitog nasilja. Nedavno smo, naravno, već vidjeli neka epizodna nasilja na Kosovu i moglo se lako vidjeti kako se ritam i tempo toga počinju povećavati. I onda, ko zna koja spirala ili ciklus počinje odatle.
O regionalnoj integraciji i slobodama kretanja ljudi, roba i usluga kao osnova stabilnosti, ne samo u regiji Zapadnog Balkana, govorio je Charles Kupchan. Za njega je integracija Zapadnog Balkana u evropske i atlantske institucije samo pitanje vremena.
Well, I think that regional integration is the way forward.
Pa mislim da je regionalna integracija put naprijed. Imamo mnogo modela diljem svijeta, bilo da se radi o Europskoj uniji, ASEANu, Mercosuru u Latinskoj Americi, gdje dan po dan, sedmicu po sedmicu, mjesec po mjesec, integracija zemalja, slobodno kretanje roba, slobodno kretanje ljudi, slobodno kretanje kapitala gradi stabilnost. Ovdje na Balkanu još nismo stigli djelimično jer postoje preostale napetosti među zajednicama koje tek treba riješiti. Ovdje u Bosni i Hercegovini, između Kosova Kosova i Srbije i mislim izgraditi takvu integraciju što je predviđeno zahtjeva prevladavanje ovih preostalih prepreka. Dakle, integracija može pomoći, ali te probleme također morate riješiti od ozdo prema gore. I opet, vraćajući se na evropski primjer, integracija je pomogla Evropi da se oporavi od Drugog svjetskog rata, ali tek kada je Njemačka sklopila mir sa svojim susjedima. Postupna integracija između Francuske i Njemačke kroz zajednicu ugljena i čelika, da ste napredovali do tačke gdje sada imate duboko integriranu Evropu. Iz toga bih rekao da je paralela ovdje korak po korak, inkrementalni napredak koji se kreće u pravom smjeru, a regionalna integracija je korak naprijed prema krajnjem cilju, a to je integracija u atlantske i evropske institucije za koju mislim da će se dogoditi. Više mi nije u glavi pitanje da li, nego kada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć i Meliha Kešmer.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sve je više migranata u Bosni i Hercegovini, ali se ove godine kraće zadržavaju. U centru Lipa kod Bihaća trenutno boravi 1120 migranata, a prosjek njihovog zadržavanja je 6 dana. Šta ih je natjeralo da rizikuju život na putu ka zapadu, poslušajte u prilogu Azre Bajrić.
Afganistanac Sadam u Bosnu i Hercegovinu je stigao u avgustu. Granica Irana, Turske, Bugarske, Srbije i Bosne prelazio je ilegalno, uglavnom pješačenjem. Na putu je sebi nekad mogao priuštiti autobus i taksi, ali je uglavnom bilo teško, kaže ovaj 17-godišnjak.
Not eat. Not water and a lot of people is...
Nema hrane, nema vode, mnogo je ljudi umrlo na putu zbog nedostatka hrane. Puno je ljudi u šumama, jedni idu jednim smjerom, drugi drugim.
We going here is leave the jungle.
Slična iskustva ima i 46-godišnji Muhammad iz Pakistana koji je u Bihać stigao polovinom septembra. Napustio sam svoju zemlju prije 2 mjeseca. Došao sam preko Irana, Turske, Bugarske, Srbije, a onda sam stigao u Bosnu. Bilo je izuzetno teško. Vidio sam kako mnogo ljudi umire na putu jer nisu imali šta jesti ni piti. Muhammad je preživljavao sa malo vode i keksa koje je nosio u vrećici. Policajci iz Srbije su mu dali još malo vode i hrane. U BiH je od građana i organizacija koje pomažu ljudima u pokretu dobio odjeću i ostalo što mu je bilo potrebno. Ne žele govoriti ko im pomaže pri prelasku granice. Muhammad planira uskoro u Italiju. Detalje puta nema. Kao ni Sadam koji namjerava u Njemačku. Prvo trebaju preći granicu sa Hrvatskom. Imam još jednog prijatelja i on će me voditi. Nisam ovo radio ranije. Drugi ljudi će se baviti s tim. Kažu gdje da idem, samo ih pratim. Kao što su pratili hiljade sunarodnjaka na migrantskoj ruti sa istoka. I Sadam i Muhammad kao razloge napuštanja domovine navode ratne sukobe, strah, nesigurnost. Bježim od velikog talibanskog problema moje zemlje. Previše je problema u Pakistanu, talibani, mafija, ubojstva, slično. Samo želim da budem siguran, to je to. U privremenom prihvatnom centru Lipa trenutno boravi 1120 migranata, uglavnom iz Afganistana, Maroka i Pakistana. Zadržavaju se u prosjeku 6 dana. Od otvaranja centra kapaciteta 1500 osoba u novembru 2021. kroz njega je prošlo oko 16.000 migranata. Prema podacima službe za poslove sa strancima, ove godine u Bosni i Hercegovini je registrirano oko 27.000 migranata, a trenutno ih u sva 4 prihvatna centra boravi oko 2700. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Uslovi u kojima države Zapadnog Balkana očekuju predstojeću zimu nisu se mnogo promijenili od prethodne, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Predrag Grujičić, šef sektora za gas u sekretarijatu energetske zajednice. Kaže da je najveći izazov sigurnosti snabdijevanje gasom i da je u tom smislu najznačajnija diverzifikacija izvora snabdijevanja, odnosno oslobađanja zavisnosti od ruskog gasa. Sa Grujičićem je razgovarala Mila Manojlović.
Kakva zima prema procenama sekretarijata energetske zajednice očekuje potrošače u državama Zapadnog Balkana? Hoće li ona biti neizvesna i koje uopšte izazove vidite, koji su najveći izazovi pred državama Zapadnog Balkana uoči predstojeće zime?
Oni se nisu značajno promenili od prošle godine, ima nekih novosti, ali u suštini su obrasci rizika slični kao i prošle godine. Nisu baš identični, malo su naše države, ja mislim, spremnije za ovu zimu nego za prethodnu, što je naravno iz milion razloga. Prvo, imate iskustva od prethodne zime, imate ipak povoljnu situaciju na tržištu gasa, imate veću dostupnost gasa, imate niže cene gasa i tako dalje i tako dalje. E sad, šta je novo još? Novo je da postoje neki infrastrukturni projekti koji su polako se privode kraju, znači zaista imate, naravno, da biste se diversifikovali, vi morate da imate A, infrastrukturu, i B, da ta infrastruktura je zaista otvorena za druge izvore snabdevanja, znači da vi ne zatvarate veštački. Nažalost, ovo drugo još uvijek nije slučaj, još uvijek imamo neotvorenost nekih kapaciteta.
Govoreći o izazovima koji stoje pred da kažem, potrošačima u državama Zapadnog Balkana, rekli ste cene gasa su niže. Ja moram da suprotstavim tome situaciju u kojoj u Srbiji ćemo od 1. novembra imati skuplji gas, to će biti treće poskupljenje gasa za 10%, dodatnih 10%, dakle, o kojim onda nižim cenama pričamo?
Vi imate znatno niže cene na berzama i uopšte u Evropi u odnosu na prošlu godinu, gde su cene dostizale, gde su cene bile, ja mislim sad su recimo da su 40 evra po megavat satu ili 50 evra ili tako. Prošle godine su vam te cene išli do 300, znači bile su 6-7 puta više, nikada u istoriji trgovine prirodnim gasom nisu bile tako visoke cene prošle godine. U Srbiji nikada cena gasa za snabdevanje nije bila u principu određivana tržišnim mehanizmima. Vi imate tu cenu koja tržište Srbija gas je recimo uvijek je prodavao po svojim nekim cenama. Znači,
mislite po cenama koje nisu bile tržišno održive? Mislite da je gas bio socijalna kategorija,
da,
kao što smo imali za struju?
Yes. Tako je, s jedne strane imala je Srbija, ok, Srbija ima taj dugoročni ugovor sa Rusijom koji je navodno prošle godine imao dosta bolje uslove, jel, imala je cene koje su negde na ovogodišnjem nivou, jel tako? To znači da je tada bio značajno niži. Znači, Srbija nije osjećala znatno te tržišne cene.
Cijeli razgovor sa Predragom Grujičićem, šefom za gas u sekretarijatu energetske zajednice, pretražite i na našem sajtu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nevladine organizacije iz Crne Gore uputile su pismo predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, u kojem se protive izgradnji terminala za skladištenje tečnog gasa Lucibar. Ovom infrastrukturnom projektu je prethodno dao podršku komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji. 27 nevladinih organizacija, mahom ekoloških, traže da se odustane od projekta u Lucibar iz ekoloških, ali i financijskih razloga, kako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa saopštila Nataša Kovačević, koordinatorica Bankwatch mreže za Zapadni Balkan. Besmisleno je graditi gasni terminal u Crnoj Gori, kada do 2050. godine zemlja treba da u potpunosti napusti korištenje fosilnih goriva.
Mi zapravo pokušavamo da saznamo zbog čega je komesar direktorata za proširenje Oliver Varhelji podržao jednu ideju za koju mi smatramo da je neodgovorna prosto u 21. vijeku kad treba da napuštamo fosilna goriva, a to je zapravo izgradnju LNG terminala, odnosno terminala za transport, obradu i pretakanje gasa. Nevladine organizacije iz Crne Gore smatraju da ovaj projekat, odnosno bilo koji projekat započinjati sada, dakle u vremenu kad se napuštaju sva fosilna goriva, apsolutno nema smisla. Dakle, ovo je prosto iz više razloga. Crna Gora nema nikakve gasne infrastrukture trenutno i upravo to jeste naš plus, što mi nismo zavisni od gasa kao fosilnog goriva, za koje znamo koliko je problema napravio prethodne zime i koji je doveo do energetske krize širom zemalja Evropske unije. Dakle, umjesto da direktno pređemo na obnovljive izvore energije, na nešto zapravo što će da nam donese bolju sigurnost u snabdjevanju energijom u zemlji, odjednom mi radimo neke strukture koje će zapravo donijeti zavisnost, jer riječ je opet o nekom uvezanom gasu. Sve što imamo i od sredstava i od napora koje smo u stanju kao mala zemlja da iznesemo, treba da usmjerimo ka razvoju obnovljivih izvora energije. Evo, ja ću vam reći da smo mi prva još zemlja, mislim, jedina u regionu koja nema ni jednu solarnu elektranu, na primjer.
S aspekta ekologije, šta je problem sa tim elektranama u Crnoj Gori, odnosno kakvi su rizici?
Stvar je u tome da je Crna, da mi zapravo živimo u vremenu klimatske krize i da zapravo Crna Gora je potpisala, dakle, od Pariskog sporazuma do Sofijske deklaracije i treba da koristi ta sredstva iz koja su iz ekonomskog investicionog fonda i znači okvira te zelene agende, da se dekarbonizuje naše društvo. Dakle, kad je riječ o gasnim elektranama, znači ne smijemo, odnosno i ovim gasnim infrastrukturama, ne smijemo zaboraviti da je zapravo riječ o fosilnom gasu. S druge strane, dakle, riječ je dakle o velikim emisijama metana, koje je dakle i drugih gasova koje se dakle ispuštaju atmosferu i svoj ekvivalent do CO2 i dakle koje su zapravo značajni intenzivni emiteri. Dakle, to je prije svega problematično. S druge strane, naravno, kada je riječ o infrastrukturama, oni prolaze kroz različita područja. Dakle, mi možemo sada govorimo o Jadranskom, Jomskom planiranom gasovodu koji, dakle, kako sad ta trasa izgleda, sve je upitno, ali prolazi kroz niz zaštićenih područja i i ako prolazi moramo onda i kroz morska područja i tako dalje. S druge strane, također, ako govorimo konkretno o LNG terminalu, ja moram da kažem, pošto je riječ o Luci Bar, da ovo bi značilo veći uplet iz tankera i različitih tih teških plovila, gdje zapravo ova zona je prema nalazima koje je uradio Institut Plavi svijet iz Hrvatske, zapravo trebalo bi da bude ona je stanište dobrog delfina i ona bi zapravo trebalo bi da bude i potencijalno je Natura 2000 područje.
Govorila je Nataša Kovačević, koordinatorica Bankwatch mreže za Zapadni Balkan. Sa njom je razgovarao Srđan Janković.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonu.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
BiH je bogatija za novi coworking prostor u Tešnju, u čijem je opremanju, pored domaćih vlasti, učestvovala i Evropska unija. Ovo je rastući trend u poslovnom svijetu, a dosadašnja iskustva na ovakvim adresama u BiH su potpuno različita. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Coworking prostor u Tešnju opremljen modernim tehnologijama namijenjeni i mladim koji žele da pokrenu i razvijaju svoje poslove. Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Osim onog edukativnog, osim prilike za startupe i oni koji će raditi kao freelanceri, raditi na razvijanju softvera i ko zna čega još, imat ćemo i prostor u kojem će imati 3D tehnologiju i opremu koju je agencija za razvoj u ranijim godinama imala na različitim lokacijama, sad ćemo to objediniti na jedno mjesto.
Predstavnici lokalne vlasti smatraju da je ovo projekat budućnosti te da će privući pažnju mladih stručnjaka, odnosno budućeg poduzetnika.
Prije svega mladim ljudima koji žele da se okušaju u IT sektoru kao samostalni poduzetnici koji žele da se okušaju u novim tehnologijama, imat će jedan dom za tako nešto, obezbijedit ćemo im prostor za takav rad, omogućiti im da taj prvi probni period u kojem još nisu sigurni da se osamostale kao inženjeri, kao informatičari, softveraši ili tako dalje, da im mi budemo podrška, a onda kad se ovdje isprobaju da mogu ići na druge lokacije ili eventualno krenuti u vlastitu karijeru.
Direktor Tešanske razvojne agencije Edin Ibrahimović.
Tamo nekih 40. i 50. godina je u Tešnju započela nova industrijska revolucija sa obradom metala. Sad jedna od stvari koji bi trebali ići, to su elektronika, softver i u biti u tom pravcu. Ono što je ovo jedan od prvih malih koraka gdje ćemo omogućiti našim inovativnim genijalcima da imaju priliku da mogu početi tako nešto. Znači, ovdje se radi o coworking prostoru, o prostoru koji će biti opremljen dijelom opremom za razvoj elektronskih komponenti, za razvoj softvera i slično.
Coworking ili najam zajedničkog prostora za rad od strane stručnjaka koji se nužno ne bave istim poslom, najbrže je rastući trend u poslovnom svijetu. Predstavnik jedne tešanske kompanije Venan Hadžiselimović.
Otvaranje ovih kancelarija Tešanske razvojne agencije otvara jedne potpuno nove mogućnosti i pokazuje mladim ljudima da ima prostora, osim što se edukuju na fakultetima, da dođu u ove prostorije, da na neki način svoje znanje i svoje kapacitete proizvedu u Bosni i Hercegovini, proizvedu u općini Tešanj i na kraju krajeva nude kompletnom svijetu. Ovaj danas laboratorij, odnosno ovo sve što smo vidjeli, zaista je jedan od najsavremenijih u Bosni i Hercegovini i sasvim sam siguran da svi oni koji planiraju da se bave naukom, edukacijom, koji planiraju na neki način inženjerstvom, elektrotehnikom i sličnim naukama, da mogu u ovim laboratorijama, u ovim kancelarijama ostvariti svoje ciljeve, stvarati neke nove vrijednosti i nuditi onima kojima to potrebno.
U opremanju coworking prostora u Tešnju učestvovali su lokalna vlast i razvojna agencija, Evropska unija, Federalno ministarstvo poduzetništva i obrta te Ministarstvo privrede Zeničko-Dobojskog kantona. Dok se u Tešnju očekuju konkretni rezultati, na drugim ovakvim adresama u Bosni i Hercegovini imaju različita iskustva. O Banja Lučkim govori Marija Gajić.
Smart office, coworking space u Banja Luč je jedan od najvećih coworking space-ova u našem gradu. Otvoreni smo 2016. godine i od tad postajemo iz godine u godinu sve bolje. A u suštini naš coworking space je open space karaktera i imamo kapacitet nekih 20 radnih mjesta. Pored coworkinga mi se bavimo i sa registracijom firmi kao i pružanjem knjigovodstvenih usluga za naše klijente, tako da iz godine u godinu, kažem vam, sve bolje poslujemo i naše tržište je poprilično novo za tako nešto, tako da kažem, svaki naredni period je samo u stvar bolji za razvijanje našeg biznisa.
Ko su korisnici spomenutog coworkinga u Banja Luci, odgovara Gajić?
U suštini korisnici su razni, od freelancera koji rade u našem gradu, znači naših domaćih, hajmo reći, stanovništva, do ljudi koji imaju registrovane firme na našoj adresi, to su opet ljudi koji su nekad bili freelanceri, jednostavno kako im je bolje išao posao, tako su otvorili svoju firmu i danas imaju svoju firmu i rade od sa naše adrese. Također i stranci koji dolaze ovdje kod nas, tako da stvarno je raznovrsna klijentela.
A iskustva iz jednog coworking prostora u Tuzli su nešto drugčija. Predstavnik udruženja Tuzla Live, Anes Husanović.
To je projekat koji je krenuo prije 6 godina, sad je u nekom sasvim drugom obliku, pogotovo poslije ovog COVID sistema, co-working je ono malo u Tuzli. Mi u Tuzli je nepostojeći, pa zato smo se morali preoblikovati nešto drugo. Više je prostor za rad, ne baš u co-working smislu. Poenta co-workinga je zajednica. Ako nemate zajednicu ljudi, onda je to samo nekretnina koja se izdaje. A većina tih co-working prostora, nažalost, barem u BiH, koliko ja znam, su uglavnom nekretnina. Kod nas tako tržište, takva je ekonomija i jednostavno jedan vrlo rijetkim slučajima to uspijeva. Da bude i ostane zajednica, jer jedino kao takva ima smisla, ostalo sve je grada sa radnim stolovima. To treba imati neku kritičnu masu ljudi koje cijene tu ideju i žele da ista opstane. Čim nema kritične mase, onda se to pretvara u nešto sasvim drugo.
Coworking prostor u Tešnju namijenjen je i za edukaciju. Još jednom načelnik Tešnja, Suad Huskić.
Nadam se da će ovo biti prepoznato i od dijela privrede, ali posebno od onih mladih ljudi koji su željni znanja i koji su željni izazova da pokušaju nešto više od onog što rade svakodnevno i da pokušaju nešto više u smislu vlastitog biznisa ili ličnog profesionalnog napretka.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aita Đugu.